Li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyayê, nerîna rayedarên Kurd derbarê kriza navbera Amerîka û Rûsyayê de cudane. Gelo kriza navbera Rûsya û Amerîka de, heta kîjan radeyê li ser rewşa Sûrî bigiştî bandor dike û bi taybet li ser têkiliya di navbera Kurdan û Amerîka de. Serokê Partiya Çep Salih Geddo dibêje go milletê Kurd li Sûriyayê ji Rûsyayê dilgiranin li ew dixwaze go aramî di têkiliyên navbera Amerîka û Rûsyayê de berdewam bibe.
Çi qeysî istiqrar di îlaqatê Amerîka û Rûsa de bin bi rengekî tebîî, bihewriya mide ji berjewendiyê me yê we Kurd û em naxwazin jî ewa navlê dikirin herbilbarî de carek divegere. Em dixwazin go têkiliyên normal di navwana de bin. Aloziya Sûrî jî a 7-8 sala isbat kir. Yani Kurd gelleki dilgiranin ji helwestê Rûsa di dema dawî de. Em dîsa em hêvîdarim go Rûs li xwe vegerin, tadak mezin, eziyetek mezin divê meselê de cîhandin miletê me.
Hin partiyên din nerînekî din tînin ziman û dibêjin ev alozî wê berdewam bike û yê nakokî pirtir be. Li gorî Talal Mihemed Serokê Partiya Aştiyê dibêje wê ev nakokî kurtir bibe. Wê bandora wê li ser çareseriya pirsgirêka Sûrî jî hebe.
Yani ev nakokî wê hîn kurtir bibe, texmîna me de wê rola wê li ser pirsgirêka Sûrî hebe, yani û ser çareserkirina pirsgirêka Sûrî çend salkî din berdewam.
Li alîkê din Abîr Hasaf Seroka Partiya Liberal dibêje go îro Rûsyayê ji siyaseta cîhanê tê veqetandin û dibe ji nû ve hilfê Warso bê aktîv kirin.
Ev hojite we wata goçke siro Rusya proji mumkine jiddan gote ke ve siraha ki siyasi de roşe ki siyasi de astangina bjian bke jbergo iro te vaqatandin je siyasata jihani bgishti disa ji am khabari ma khuya disa bbere ma b harba bjed am bj halfe NATO hagar halfe Warsaw hatbu hal washan dal hayada ma ke iro kanu disa ke branga kidin te darxas
Nakokîn navbera Rûsyayê û Amerîka de ne tenê li ser qada navnetewîne, bi taybet li Sûrî jî ew nakokî derdikevin holê. Û Rûsyayê hewl dide go Kurdan li Sûriyayê jê koalisyonê veqetîne ta go rejîmê xurtir bike. Luqman Ehmê, Serokê Partiya Kesk dibêje go Rûsya dixwaze rewatiya hêzên koalisyonê li Sûriyayê nehêle û Kurdan ji wan veqetînin ta go rejîm xurtir bibe. Birêz Ehmê dibêje go çendîn caran Rûsyayê ev yek şiwa xwestiye.
اما او تخوازن مو حلفا دولی شب دو قطب که جبو گو رژیم وگر وک بره و جبو گو یان شرعیت جمانا دولت تحالف دندوری سوریه چی نمین وانا که یه گو بیتر ارمان جه کردا بیک بی دریا مشروع گو تحالفا دولی تخوازه دو سوریه دل پیش خه او جی دو بیجه سوریه کنو نظام کنو جارنا جارنا نیزی که مثلا فدرالیه جی دبه بوی رنگهان دولت غربی نرینه وان نسبتی مج آروسا چیتر و شخواه مجبیر ناک جی گوروسا لام پاکس کی جبو ترکیه وی خست و ترکیه ایریشی عفینه کر و داگر کر
سروک پارتیا هفگرتنا کردی محمد عباس دین زمان گو روسیا و ترکیه ناکوکیه که ناونتوی بری وده بن و روسیا خزمتا ملت سوریه نکریه
موقف روسا نموقف کی ساغلما امنا بین تشتی گوروسا کر و ایرو دکن نخزمت الشعب سوری را نچر سریک جحل مشکل سوری را
کریزاد نافرا امریکا و روسیا ایده ne tenê girêdayî vî mijarê ye. Lêberê nakokiyên di navbera wan de li Sûriyayê derî li pêşiya alozîkirina krîzê bêhtir vekir. Nexwasin piştî go balafirên Amerîkayî li dêra zorê êrişî hêzên Rûsyayê yên rejîmê li Sûriyayê kirin û hejmarek leşkerî wan kuştin piştî hewledanan leşkerên Rûsî û yên rejîma Sûriyayê go pêşkevin ber bi deverên dibin parastina hêzên Sûriyayê Demokratîk û Koalisyona Navnetewî de. Li bajarê min bêje jî Bakurê Sûriyayê go bajar dibin parastina hêzên Amerîkî de ye bûye cihê gifên Tirkiyayê ya go piştgiriya xwe ji Rûsyayê digre û ev yek fikaran li cem Amerîkayê çêdike. Ev yek li gorî gelek şopîneran dê bandorê li ser rewşa Sûriyayê bigiştî bike û bi taybet li ser herêma min bic و دیر آزوری و دقادین گرم بین جبو ناکوکین دنافبرا روسیا و امریکا ده. زان عمر دنگی امریکا قامشلو.